La oss høre Herrens ord. Jeg leser først fra Jesaja 51, vers 11-16. De som Herren har fritt ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede møter dem, sorg og sukk må flykte. Jeg er den som trøster dere. Hvem er du som frykter mennesker som må dø, menneskebarn som visner lik gress? Du har glemt Herren som skapte deg, han som spente ut himmelen og grunnla jorden. Alltid, hele dagen frykter du for undertrykkerens vrede når han prøver å ødelegge deg. Hvor er undertrykkerens vrede? Snart skal den som er i lenker bli løst. Han skal ikke dø og gå i graven, og ikke skal han mangle brød. Jeg er Herren den Gud, som rører opp havet, så bølgene bruser. Herren over herskerne er hans navn. Jeg har lagt mine ord i din munn, og skjult deg i skyggen av min hånd. Jeg har spent ut himmelen og grunnlagt jorden, og sagt til Sion, du er mitt folk. Videre så leser vi fra Matteus kapittel 4, vers 35-44. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, bare Faderen. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Slik lyder Herrens ord.
Ja, du verden. Hvordan starter man en sånn tale? Jeg vet helt ærlig ikke helt hvordan jeg skal starte. Fordi det er brutale ord. Det er en tekst som rører ved noe i meg. Så får meg til å lyst til å flykte litt, egentlig. Og vi må be. Gode Gud, takk for at du er her. Takk for at du fylle alt i alle. Jeg ber Gud om at du må fylle meg nå. Fyll meg med dine ord. Du ser den teksten, hvilke følelser den kan vekke i oss. Jeg ber Gud om at du må la oss se forbi de følelsene som kanskje er vonde, og få se mer av ditt hjerte for oss. Jeg ber Gud om vi kan få se mer av din nød for oss og de rundt oss. Så ber jeg om at det er du som taler i kveld, at det er du og dine ord, og at det som er fra meg, at det kan falle bort. Må du være med hver enkelt her inne, åpne hjertene våre, og åpne ørene våre, så vi kan være mottagelige for det du har å si oss. I ditt navn. Amen. Jeg vet ikke hvor du er med Jesus akkurat nå. Jeg vet ikke hva du føler på, eller hva du kjenner på i møte med denne teksten her. Hvilke spørsmål du sitter ved. Om du kjenner på ingenting, om du bare tenker at «Oi, det var en interessant tekst». Eller om du kjenner på at det åpner opp masse teologiske spørsmål som du gjerne skulle hatt svar på. Eller eksistensielle spørsmål. Eller om du er som meg som kjenner at den teksten her maner fram en uro. En uro det er vanskelig å sette helt ord på. En uro for framtiden. En uro for «holde min tro». En uro for «blir jeg tatt med når de andre blir jeg stående igjen når de andre blir tatt med?» den uro som det vanskelig å helt røre ved, samtidig så synes jeg teksten så tydelig. Jeg opplever den teksten her som en av de mest tydelige tekstene i hele Bibelen. For den sier helt konkret at det kommer en dag hvor verden vil forgå. Verden som vi kjenner den i dag vil gå til grunne. Og to, når den dagen kommer, så det to utganger. Og nummer tre, vi aner ikke hvilken dag dette er. Vi har ikke peiling. Og det også kan du mane fram en uro. Er jeg klar? Hvordan kan jeg bli klar på en måte? Det så mye her som alvorlig. Og jeg tror du må ha lyst til å mistolke den teksten her, for ikke å se de tre punktene der. Og jeg skjønner deg hvis du har lyst til å mistolke teksten. Fordi den beinalvorlig. For det handler om dom, og det handler om flom, og det handler om tyver om natta, det handler om alt vi ikke har kontroll på. Alt det som rundt oss kan skape uro, som vi ikke klarer helt å kontrollere. Den uro for fremtiden og for alt dette her rundt oss og i oss. Og jeg tror det derfor jeg har vært så nervøs for å tale i kveld. Fordi jeg redd for å kludre det til. Jeg redd for å gjøre det tydelig utydelig. Jeg redd for å si for mye. Jeg redd for å si for lite. Jeg redd for å unnskylde teksten, for det har jeg ikke lyst til å gjøre heller. Samtidig så har jeg ikke lyst til å stå her og være hard og streng. Men den teksten her så alvorlig. Og så har jeg fått så mye på hjertet mitt. Og hjertet mitt ganske rotet det ganske ofte. Så dette her kan gå mange veier. Jeg snakket med en kompis av meg som heter Hans. Og jeg sa at den gangen her så har jeg ett manus. Det en post-it-lapp. Og han sa, oi, sånn. Kanskje du skal skrive ned litt grann tanker. Sånn du ikke snakker deg bort i villens sky. Så det har jeg gjort. Men, og i kveld så skal jeg være litt personlig. Jeg skal dele litt av mitt vitnesbyrd. Ikke fordi at jeg har lyst til at dette skal handle om meg. Jeg veldig flink til det ofte, men jeg har lyst, og jeg tror at det personlige kan belyse noe av det allmenne vi kan kjenne på alle sammen. For hele barndommen min og ungdomsårene mine så har jeg hatt folk rundt meg som har fortalt meg om Jesus. Fortalt meg om Jesus som steg ned, som kom ned til jorda, døde på et kors, og med det åpnet veien til himmelen. Jeg har fått misjon inn med morsmelka, og det å fortelle folk om Jesus har vært det mest naturlige vi skal gjøre, på en måte. Troen har vært så viktig for meg i barndommen og ungdomsårene. Jeg har vært så trygg i troen, trygg i Guds kjærlighet, trygg på at jeg en dag skal få komme til himmelen. Og så skjedde det noe siste året på Kvitsund, siste året på videregående, som jeg ikke helt kan forklare. Men fundamentet mitt begynte å slå litt sprekke. Jeg tror det sånn sammensurium av ting i livet som skjedde som var litt vanskelig, som var tungt å bære på og mye forskjellig, som gjorde at jeg kanskje begynte å stille mer spørsmål. Bestefar fikk kreft, et halvt år senere døde han, og alle sa i begravelsen at det var vondt og det var vanskelig å gi slipp på bestefar. Men heldigvis en dag så ses vi jo igjen. For bestefar var jo kristen. Men jeg har dette året her begynt å stille meg spørsmål, men er min tro nok? Hvordan vet jeg egentlig at jeg frelst? Var det Jesus gjorde på det korset for 2000 år siden, holder det for meg? Det er greit nok at det holder for bestefar, men holder det for meg? Og så begynte jeg å stille meg alle disse spørsmålene. Og midt i alt dette her, når jeg egentlig var sånn, jeg kristen? Og alt sånn spørsmål og tvil og troskrise. Så begynte jeg på bibelskole. Begynte på bibelskolen Fjellau. Og da ser jeg at det mange som spørsmål sier, finnes det flere bibelskoler enn Big? Det gjør det faktisk. Kan du tenke deg? Jeg begynte på en av de. For på Fjellau så hadde vi også noe som vi kalte sånn fokustid hver morgen. Så det var todelt. Første del var hele skolen samlet, og ulike måter så søkte vi Gud sammen. På ulike måter, ulike format, så søkte vi Gud med fellesskap. Og så møttes vi etterpå, hver for oss på en måte, på den måten vi selv hadde behov for. Og så var det en dag jeg satt i kapellet for meg selv, eller det var veldig mange andre folk der, men jeg satt der i min egen boble, satt der og leste en merkelig tekst. Første kongebok. En tekst om en Guds profet som trosset Guds vilje, og med det fikk fatale konsekvenser. Det var brutalt. Og jeg tenkte, du kjære tid, dette her er jo egentlig en fortelling om meg. Ikke at jeg er en profet, og det er jeg glad for. Men dette er meg. Jeg kjente meg så igjen i den spenningen der. Spenningen mellom det å vite og høre hva Gud mener er godt for meg, og likevel ikke gjøre det. Og med det fortjener de konsekvensene det medfører. Det er fatale konsekvenser. Og den uroen jeg hadde gått og bært på i et år, ble ikke akkurat mindre. Den klamret seg fast, og den ble større, og det tenkte det er lystert å gå på bibelskole. Og så gikk det noen veker, den uroen vedvarte. Og så skulle vi ha sånn felles fokustid, og da var det sånn lovsang, og musikkklassen leder oss i lovsang, og vi sang en tekst, eller en sang, som jeg har sunget flere ganger her også, og som jeg egentlig ikke har hatt noe sånn veldig sånn særlig forhold til. Men vi sang en sang, jeg husker ikke om det er starten av teksten, ja, et sted i sangen, så synger vi at det var mitt kors du bar, for at mitt liv kunne leves i frihet. Først tenkte jeg at det var litt av en frihet dette her. En frihet, en følelse av begrensende, som vekker fram en uro, en frykt. Og så skjedde det noe som jeg ikke helt kan egentlig fatte og beskrive, fordi at det var som om Gud steg ned til meg og la hånda si rundt meg og var sånn her, men det var ditt kors, Ingvild. Det var ditt kors jeg bar. Og da var det litt som den uren stillende. Jeg kan ærlig si at den uren har kommet tilbake med jevne mellomrom. Men den sannheten om at det var mitt kors han bar, den fikk den uren til stillende litt. For den frelsen som jeg har hørt om hele oppveksten min, det korset som Jesus døde på, det var ikke lenger hvilket som helst kors. Fordi det var mitt kors. Jesus tok den døden, tok de konsekvensene jeg fortjener, og døde på mitt kors. Det ble den abstrakte frelsen på en måte, som gjelder for alle. Den ble så konkret, og ble så personlig. For det var mitt kors. Så det spørsmålet jeg hadde stilt meg, om det holder at Jesus døde på et kors, svaret på det er jo ja. Det holder, fordi at det var mitt kors. Og så holder det fordi at han lever i dag. Og så er det en sang jeg har blitt veldig glad i det siste. Det er sånn, Because he lives, I can face tomorrow. Fordi min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Jeg fikk på et nytt utgangspunkt, et nytt drivkraft. Og jeg kan liksom med fremodighet si at jeg er ikke redd for å bli stående igjen. Og jeg tar dette her med, for jeg synes det er viktig at dere skjønner litt utgangspunktet mitt når jeg fikk den teksten her i mai. Og begynte å lese den sammen med Bertil, og tror jeg lo litt, for jeg tenkte, kjære venn, skal jeg snakke om det der? Fordi at det ble så... Jeg klarte ikke å forholde meg til noe annet enn at min takk og lov for i hvert fall jeg blir tatt med. Og så leste jeg den teksten, klappet sammen Bibelen ganske fort, la den fra meg på en armlengdes avstand, og bare takket for at jeg blir tatt med. Tok den opp litt senere, gjorde akkurat samme respons. Litt senere, akkurat samme respons. Så det er jo en fin ting. Så det er det jeg skal snakke om i dag. Neida. Og så kom sommeren, og så kom UL. Og jeg kostet på meg å snakke litt om UL, fordi at jeg elsker UL. Men UL er en kristen festival som arrangeres årlig. Det er flere av dere som har vært på den før, og jeg har vært på den, jeg vokste opp på UL, på en måte. Og UL har alltid vært veldig stort for meg. Og jeg kunne snakke det vide og det brede om det. Og UL i år var ikke noe mindre enn det. UL ble veldig stort for meg i år. Ikke bare fordi at, ja, det ikke så viktig akkurat det. Vi kan snakke mye om det senere. Men samtidig som UL ble arrangert i år, så ble også Misjonssambandet sin generalforsamling arrangert. Og det høres jo veldig gøy ut. Mye forhandlinger. Og det er jo veldig stort egentlig faktisk. Men det er mye mennesker der, og mange med grå hår. Det er også mange som ikke har det, men mange med grå hår. Og mange av disse her som begynner å bli liksom tynnere i toppen, de kjente til min farfar. Og i løpet av den UL-veka, eller GF-veka, så var det mange av disse her som kom bort til meg og minnte meg på mye som folk sa om min farfar i begravelsen hans i fjor. Og det var at han der Tore, vet du. Han visste hvor han skulle, han gjorde han ikke det. Helt fra han var en liten gutt, visste han hvor han skulle hen. Og han jo, hele livet hans dreide seg om at han må jo få med seg flest mulig mennesker dit. For hans del så ble det japaneren. Men han skulle få seg flest mulig mennesker dit. Og så tenkte jeg, takk for at du delte, hoppet jeg. Og så veka etter UL, så satt jeg på en sånn sleten benk, hvor du får masse flis, plasser du ikke vil ha flis, utenfor en moské, i 40 deilige varmegrader. Så satt jeg der og tenkte, ok, nå kan jeg flekke fram denne her teksten en gang til. Og da skjedde det noe på nytt, som jeg ikke er helt klar å forklare. Men det var som Gud nok en gang steg ned, satte seg ved siden av denne benken, la hånda si på nytt rundt meg og sa, men kjære Ingvild, på en sånn varm måte. Denne teksten handler ikke nødvendigvis bare om deg, gjør han det? Og i lys av det folk sa om min farfar, så tror jeg han forstod noe som jeg syntes var vanskelig å helt ta stilling til. Fordi at hver gang jeg har takket Gud for at jeg blir tatt med, så har jeg sett forbi alle de menneskene som ikke gjør det. Alle de menneskene som blir stående igjen. For samtidig som jeg på bibelskolen også fikk et møte med at Jesus døde på mitt kors, så gikk det også opp for meg at når han døde på ditt kors også, og han døde på ditt kors og ditt kors, og han døde ikke minst på kors til alle de menneskene som enda ikke vet at han har dødd på deres kors. Og de fortjener vel å høre at han har dødd på deres kors. De fortjener å høre at det finnes en som elsker dem så høyt, at han har tatt konsekvensene for det, sånn at de kan leve livet og evigheten sammen med han. Folk fortjener å ta et valg, si ja eller nei til han som allerede har sagt ja til de. Gud respekterer det valget de tar, men de fortjener å høre. Og Paulus skriver det at i Romerne 10-14 kanskje, at hvordan kan de tro uten at de hører? Hvordan kan de høre uten at noen forteller? Noen må fortelle. Og i verden i dag så finnes det fortsatt over 7600 unådde folkeslag. Det er folkeslag hvor de ikke har tilgang på noen som kan fortelle mye om Jesus. Chat mener at det tilsvarer rundt 3,3-3,5 milliarder mennesker. Det er jo svimlende mange mennesker. Legg til alle de mennesker som enda ikke vet at Jesus har dødd fordi at Jesus elsker dem, men som ikke regner som unådde, så er det jo enda flere mennesker. De fortjener jo å høre. Og så har jeg et behov, eller jeg har sikkert flere behov, men akkurat nå har jeg et behov for å presisere noe. Og det er fordi at når vi snakker om unådde og mennesker som blir stående igjen, så vekker det ganske mye spørsmål, i hvert fall hos meg. Mange teologiske og dype spørsmål om dette dilemma som Gud står i mitt. Hva med de som ikke rekker å høre? Og da det viktig for meg å presisere at det Guds dilemma. Det et reelt dilemma som jeg ikke helt klarer å fatte og begripe alltid. Men det ikke et dilemma vi skal løse. Men vi kan anerkjenne at det et dilemma. Fordi at den dommen, det Guds dom. Det Herrens dom. Det han som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det han som vet hvilke kriterier han har og alt sånt der. Dommen høres til hos oss. Det ikke vårt oppdrag. Men vårt oppdrag å fortelle om korset. Og hver gudstjeneste så sier vi to ting som jeg, det er sikkert flere ting, men to ting spesielt, som jeg mener henger veldig sammen med den teksten vår i dag. Og det jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, og så alt det der, for ned til dødsriket, stod opp igjen fra det døde tredje dag, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og den andre tingen jeg har lyst til at dere skal bite dere til merke til i kveld, det at helt på slutten av gudstjenesten så sier liturgen at som far, Jesus sier at som far har sendt meg, så sender jeg dere. Han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det han som sender. Og det kjernen i kallet vårt, tror jeg. Det tror jeg helt kjernen og essensielt i kallet vårt. For når Jesus sier at som far har sendt meg, sender jeg dere, så betyr det at vår sendelse et resultat av hans sendelse. Vi skal få lov til å gjøre det han har gjort før oss. Det en invitasjon til å følge i fotsporen hans. Til å la oss begeistre over evangeliet. La oss begeistre over korset. Det ikke en invitasjon til å streve mer, eller fokus på at det en byrde, en plikt vi må få til. For at Jesus har allerede gjort det som nok, vi kanskje gjør, legger til noe. Men folk fortjener å høre at de også har et valg. Ja, altså ikke for å være ho, men så blir jeg fort ho likevel. For drar hun ikke fram gresken sin, så skal hun dra fram latin. Men det et latinsk begrep, som jeg synes veldig essensielt her. Som jeg veldig glad i. Og det missio Dei. Det betyr at det Guds misjon. Det Guds oppdrag. Det Guds arbeid. Og det ligger der en enorm frihet i. Fordi at ja, det Guds misjon. Det Gud som handler. Det Gud som jobber. Men vi får lov til å være med. Vi får lov til å dele det vi har sett og hørt. Vi får lov til å gå ut fordi folk fortjener å høre. Friheten ligger her i noe som Paulus også skriver. Han skriver at jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Gud har skapt oss med ulike egenskaper, ulike kvaliteter, ulike personligheter, som gjør at vi gode på noe. Vi gode på å nå inn hos noen enkelte folk. Jeg har fått noen gaver av Gud som gjør at jeg har et språk for å nå noen mennesker som kanskje du ikke når. Og sammen så har Gud lagt ned noe i deg som gjør at du får nå noen mennesker som jeg ikke når. Og derfor skal vi få lov til å kjenne på den friheten i at det noen som planter, noen som vanner, men Gud som gir vekst. For noen av oss, jeg kan få lov til å leve liv nær mennesker som gjør at vi plukker steiner, vi plukker fordommer. De bruker sånn jordsmål, jeg jo ikke en bonde, men bruker sånn jordslignelser. Plukker steiner for at noen andre kan komme etter og pløye jorda. Kan få lov til å gjøre jorda klart at noen andre kan komme og så Guds ord. Så er det noen andre som kommer etterpå, kanskje, og vanne. Men i det store og det hele så er det Gud som gir vekst. I det store og det hele så er det Gud som gjør undere. Noen av oss skal være her og gå rundt til ulike bydeler. Vi har sendt ulike bydeler i Oslo. Andre sendt til hjemstedet sitt, kanskje. Noen skal gå til verdens ende. For Jesus sier at uansett hvor vi er, uansett hva vi gjør, så er vi sendt. Vi sendt til å vitne om han. Og så han med oss alle dager, inntil verdens ende. Og han sender oss med hans fred. Og selv om vi kommer til å nå ulike mennesker, selv om vi kommer til å nå ulike folk, så er vi ikke sendt alene. Vi sendt både fordi at Jesus sier at som far har sendt meg, sender jeg dere. Og at han lov til å gå med oss. Så vi sendt av noen og med noen. Vi sendt av Gud og med Gud. Det han som jobber i oss og gjennom oss. Samtidig så sier også Jesus at som far har sendt meg, så sender jeg dere. Ikke som far har sendt meg, sender jeg deg. Vi sammen skal få lov til å gå og fortelle folk om Jesus. Fortelle folk at han har dødd på deres kors, at frelsen er personlig, frelsen er din. Det er ditt kors. Vi kan få lov til å stå med frimodighet og si at takk og lov Gud for at du vil ta meg med. Fordi at han har gått i døden for oss, han har tatt konsekvensene våre. Og folk fortjener å høre. Og derfor må vi gå. For hvordan skal de høre hvis ingen forteller? For den dagen kommer. Det kommer en dag hvor verden skal få gå. Og den dagen finnes det to utganger. Og folk fortjener å høre at midt i dette alvoret, dype alvoret, så finnes det et håp som lyser frem. Det finnes et håp om at vi kan få lov til å bli tatt med. Håpet om at vi skal slippe å bli stående igjen. Fordi at han som har sendt oss, han går med oss. Og han skal komme igjen. Han er med oss nå, helt til verdens ende. Gode Gud, takk for det hjertet du har vist oss. Takk for den nøden du har for oss og de rundt oss. Og jeg ber Gud om at ditt ord lyser gjennom. Jeg ber om at det som er fra deg, at det får vokse fram, og at du kan gi vekst i det. Du ser hver enkelt her. Jeg ber om at du må vise oss hvordan og hvor vi er sendt. Hvor du ønsker oss, hvilke folk du har gitt oss et språk for å nå. Og takk Gud for at korset var mitt. Takk for at korset er personlig, og at du har tatt det. Takk for at jeg får lov til å leve fordi at du lever. I ditt navn. Amen.